Şirin oy can keçişim kerem ana taşkarda ala kaçan odamla kutturupte. Ketmasam bolmiydi maksatlarım kalbimni hali geçe tırnak turupte. Bada berem albatta kaytaman bir kun. Ruhum bilam yoki fakat tanam. Çünkü o'g'il bola har doim uyini tark etadi. Ammo orqaga qayta olmaydi hammasi ham. Ba'zilar bosh olib ketadi va qaytadi davlatga ko'mili boylikka cho'mili. Boshqalar qashoqlikda ota-onasini ko'ziga qarolmasdan sharmandalarcha ikki bukilib. O'g'il bola hayot shunaqa ekan. Har doim yurarkan dardlarini ichiga yutib, boshqalarni dardiga sherik bo'lib o'zini ichidan o'tganini faqat o'zi bilib.
Man ketaman. Ketaman oye jon, qaytaman bari bir kun. Boylikda yoki qashoqlikda.
Kechiringlar mani shuncha yildan beri sizlarni yolg'iz tashlab qo'yganim uchun. Ro'yobga chiqmaydigan orzularim bilan sizlarni haligacha aldab kelayotganim uchun. Ammo ayting, orzusiz inson qanday qilib o'zini tirikman deb atay oladi? Hatto 24 soat umr ko'radigan mitti kapalakda ham manimcha orzu bo'ladi. Qiz bolani baxti uyda bo'lsa, o'g'il bolani ikki ko'chada ekan boshqa iloji yo'q. Qo'lida uni quroli qanaqa ko'rinishda bo'lishini endi umuman ahamiyati yo'q. Farzand hatto 100 yoshga to'lganda ham ona uni bolam deganidek, ota bari buriga nom bilan qaytadi. Qachon, qay holatda endi umuman farqi yo'q.
Man ketaman. Ketaman oye jon. Qaytaman bari bir kun. Boylikda yoki qashoqlikdaman.